Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Төркиядә үткәрелгән фикер белешү хакимияттәге Гаделлек һәм тәрәкыят партиясының абруе төшә баруын күрсәтә. Төркиянең дин эшләре комитеты хатын-кызларга урамда ирләрнең игътибарын җәлеп итмәслек итеп киенергә куша. Халыкара эшчәнлекләрен җәелдерүче ислам канунларына нигезләнеп эшләүче банк системасының үстенлекле яклары һәм җитешсезлекләре. Лос-Анджелестагы татар тормышы. Бәрәүз тапшыруында сүз киң күләм мәгълүмәт чараларының интернет сәхифәләре турында барыр. Кызган таба тапшыруы кунагы 19 яшьлек кәсепче Гадилә Кәримова. Төркиянең конституциядәге дөньяви дәүләтчелек кагыйдәләрен бозуда гаепләнүче хакимият партиясен тыю мәсьәләсе мәхкәмәдә карала. Шул вакытта илдә бу партиянең абруе төшә бара. Былтыр парламент сайлауда 47% тавыш җыеп хакимиятта калган Гаделлек һәм тәрәкыят партиясен әле генә үткәрелгән фикер белешү нәтиҗәләренә караганда хәзер сайлаучыларның 40% гына яклый икән. Былтыр бу фирка өчен тавыш биргән күп кенә сайлаучылар бу фикер белешүдә Гаделлек һәм тәрәкыят партиясеннән күңелләре кайтуын белдергән. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Хакимиеттеге бір партия үстінден аны ябу бойынша әкім процесі бара. 87 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde siyasi partiyaların yabuluğu asılda şakkatırlık hal tügel. 1960, 71 hem 80-ci yıllarda 3 mertebe harbi puçut gerilip, bir müddet barlık siyasi partiyalar yabulgan çorlarda bulgaladı. Bundan tış dini ya ki separatist tendensiyedeki partiyalarının da yabulu vakiyalarda bulgaladı. Bugünkü kinde ise hakimiyette hem ütken yıldaki sayılavlarda tavuş birüçülerinin 47%'nin yaklağına erişken, Gaddellik hem Terakkiyat Partiyası, ya ki kıskaça etkende AK Partiyanı, Konstitusiyanın laisizm, yani dinli devlet işlerinden ayrı prinsipin buzuda gayiplep hüküm prosesi başlandı. Bu hal AK Parti saflarında bulgana hatlı Avrupa Birliği'nde de tiskere reaksiyat udurdu. İndi niçe vakıttan birli tik siyasetçiler arasında tügel gadi vatandaşlarda AK Parti'ye yapılacak mı yok mu digen diskusiyalar bara. Her iki kişiden birinin tüp teması bu diyerge mümkün. Bu adnada Şvitsarya Bankası Credit Suisse için AMG isimli Halk Fikrin Öğreni Uyuşması 24-25 May tarihlerinde 33 şehir hem 109 rayonda 1173 hatın kız tulayım 2386 saylavçının fikrini öğrendi. Şuna göre tavuş biri yaşındakilerinin 30% bugün sayılavlar bulsa nindi partiyaga tavuş bire çekin elige bilmeyi. Kalganlarının 28% AK, 14% Cumhuriyet Halk, hem 12% Milletçi Hareket Partiyelerine tavuş bire çeklerin bildirgen. Elige karar birmegenlerini de şuşu hesap kakirtken de AK Parti'ye çakıştırmaça 40, Cumhuriyet Halk Partiyası 19 yarım, hem Milletçi Hareket Partiyası 17% tavuş alacaklar. Dörtüncü orunda ise Kürtlerinin Demokratik Cemiyet Partiyası tıra. Ona sayılavçılarının 6.5% tavuş bire çıkın beyan etken. Demek AK Parti'ye ütken yılının 22. Eylül'inde 47% tavuş algan bulsa bugün 40%'na tavuş alacak. Başka çeytken de AK Parti sayılavçısının 7% indi partiye bilen Riza Tügel digen söz. 7% az gibi kürünse de 25-30 milyon sayılavçıda bu zor san. 2 milyondan artık kişi digen söz. Dürüst şulayda AK Parti en zor partiye buluğun devam ite. Amma anketaga göre hatta üst sayılavçılarının da yaklavın yugalta başlagan. AHMG Halık Fikrin Üyreni şirket oyuşturgan anketaga göre Tulayım Algan'da sayılavçılarının 47% hükümetle alıp bargan işlerinde umursuz dipbeyeli. AK Parti'nin sayılamaganlarda ise bu 71.5% köyse. Demek ortaça halkının 50%'ından artığı hükümetinin işçenliği bilen Rıza Tügel. Anketada kilesi bir yılda Türkiye yaxşırak mı, yamanrak mı bulacak, yok ise şulayık kalacak mı digen sırağa, 52.5% yamanrak bulacak digen fikir etken. Bu anketta Türkiye'deki siyasi bilgisizliğinin sayılavçılarga da tiskeri yıkıntısın suretli. Ekonomik stabillik hatli siyasi stabillik de mühim. Ama biri bulmayınca ikincisi bulmuyor. 4. yünde ilan itilgen inflasiya sanları da eşinin yakışığa barmağın kürsetücü başka bir delil buldu. 6 yıldan sonra birinci mertebe bularak Vaklap Satıbalı'da inflasiya 10%'ni aştı. Kıskası Türkiye'de siyasi bilgisizlik küçeye bara. Halıkta aptragan halde. Kilecek bilen beyli türlü farazlar herken metbuğat bitlerinde çakılış taba. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dulkınlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dulkınlarda hem internette.
Azatlık.org.
Türkiye'nin Din İşleri Komiteti hatın-kızlarga üyden çıkkanda isli moy sürtüp irlerinin ortak ihtibarın celip itmeske kuştu. Bu bildiru komitetinin internet sahifesinde çıktı. Hakimiyette Müslüman firkası bulgan Türkiye'de bu bildiru cemgiyetini İslamlaştıru devam etedigen kurkunu arttırdı. Tularak maglumat bilen Olsu Kırmaş.
Хатын-кызлар сак булсын, аларның котыртучы маддәләре бар. Шулай ук алар бизәнү әйберләрен һәм гәүдәләрен күрсәтмәсе өчен төренеп йөрергә тиеш. Узган атнада комитетның интернет сәхифәсендә җинси тормыш исемле мәкаләдә хатын-кызларга рөхсәт ителгән һәм ителмәгән әйберләр басылып чыкты. Ирләр белән сөйләшкәндә хатын-кызларга җитди булырга, ирләрнең күңелендә ниндидер ялгыш хисләр тудырган ишарәләр ясамаска һәм сүзләр әйтмәскә киңәш ителә. Төркиянең Диянет дип аталган дин эшләре комитеты мондый яшәү дәреслекләрен еш бастыра. Әмма соңгы бу мәкаләгә дәүләтнең дөньяви төзелешен яклаучылар һәм хатын-кызларның үзләреннән тәнкыйть зурдан булды. Мәкалә флирт һәм ирләр белән аралашуны зинага тиңли, һәм моның өчен бөтен җаваплылыкны хатын-кызга йөкли. Шулай ук өйләнешмәгән ир белән хатын-кызның бергә күренүе, хатыннарның ирләр белән бергә эшләүе һәм хатын-кызларның өйләреннән тыш ислемай сибүләре тыела дигән сүзләр күпләрнең ачуын чыгарды. Журналист Юсуф Канлы бу кагыйдәләрне талибан карашлары белән чагыштыра. Ислемай сибүне гөнаһ. Ирләр белән гышык уйны уйнау флирт итү рөхсәт ителми. Ир белән хатынның бергә урамга чыгуы гөнаһ. Нәрсә соң бу? Бу бит Талибанның Афганстанда керткән канунлары белән бер, ди журналист. Диянет хөкүмәт каршындагы дин эшләре идарәсе 1924 елда төзелгән. Оешма Төркиядәге 80 меңләп мәчетне идарә итә, имамнарны билгели, җомга вагызларының эштәлеген күзәтә. Төркиядә дин дәүләттән аерылган санала. Шуңа да хөкүмәт каршындагы бу комитетның хатын-кызларны түбәнсетү һәм аларга түбән сыйныф кешеләре итеп карау акылга сыймый. Инде 85 ел дөньяви дәүләттә яшәгәннән соң мондый көлке сүз әйтергә кемнең башына килә, ди журналист. Ачу һәм аптыраш тудырганы идарәнең хатын-кызларга исле май сибүне тыюы булды. Диянет мәкаләсендә пәйгамбәрбез өйләреннән духи сибеп чыккан һәм урам буйлап йөргән хатын-кызлар турында начар фикер йөрткән диелгән. Ислам белгечләре исә моны кире кага. Ankara Universitetining din bilimi fakulteti professori Nagde Boskurt İslam Ayqullanu Müslümanlar turmushining bir ulushi deyim.
As a modern woman, I use
parfum. Zamana xotin-qizi bo'laraq men gel parfum qo'llanam. Islomda tamli is kelib turib bek muhim deb professor xonim. Ham Muhammad payg'ambar narsanidir tiygan bo'lsa-da, buning 7-chi asrda bo'lganini unutmasqa kerak. Hozir biz butunlay boshqa madaniy, sotsial ham siyosiy shartlarda yashaymiz deb islom bilgishi professor Nagde Boskurt. 2002 yılda Türkiye'de Hakimiyetke Gadillik hem Terakiyat Partisi kildi. İslam tamırları bulan bu firkanı kubler cemgiyetini islamlaştırıda gayipli. Bu yıl prokurorlar AK Parti'ni ilde din bilen devletinin ayırım bulu prinsipin buzuda, hem onun bilen konstitusiyini buzuda gayiplep, Türkiye'nin konstitusiyi mahkemesine müracaat etti. Маңа исе Ак партиянең яулык бәйләгән кызларга дәүләтнеке булган уку йортларына керүен рөхсәт иткән канунны яклау сәбәп булды. Прокурорлар фирка җитәкчеләрен премьер-министр Тайип Эрдоганны, президент Абдулла Гүлне һәм партиянең берничә әүзем әгъзасын сәяси эшчәнлектән тыярга чакырды. Конституция мәхкәмәсе карарны берничә айдан игълан итер дип көтелә. Оппозициядәге Җөмһүрият халык партиясе исә яулыклар мәсьәләсен мәхкәмәгә бирде. Конституция мәхкәмәсе бу эшне бу атнада тикшерә.
Төркиядә диншиләрнең хатын-кызларга чикләүләр кертүче кагыйдәләр тәкъдим итүе турында Алсу Кырмаш сөйләде. Бу гамәл җәмгыятьне исламлаштыру дәвам итә дигән куркынычны арттырса да, атна кичтә Төркия Югары Конституция мәхкәмәсе Хатын-кызларның мәктәпләрдә яулык бәйләвен рөхсәт итүче яңа канунны кире какты.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Төркия җәмгыятенең бер өлеше илне исламлаштыруга борчылу белдерсә, белгечләр ислам канунларына нигезләнеп эшләүче банклар дөнья банк системасының бер өлешенә әйләнә бара һәм инвестиция өчен яңа бер юнәлеш буларак ачылып килә ди. Казанда да бу көннәрдә исламча финанслау турында укулар бара. Киләсе атна башында якын көнчыгыш илләреннән килгән ислам банклары җитәкчеләре катнашлыгында зур корылтай үтүе көтелә. Исламча банк системасының өстенлекле яклары һәм җитешсезлекләре хакында Бикә Тимирова сөйли.
Нефть бәяләренең артуы, нефть чыгаручы илләрнең баюы, якын көнчыгыштагы байларны акчаларын яңача саклау юлларын эзләргә мәҗбүр итә. Шул ук вакытта бу акчаны үстерү һәм саклау юллары ислам канунларына да туры килергә тиеш. Шул сәбәпле дөнья буйлап исламча финанслау үзәкләре оеша башлады. Алар бер-берсеннән ерак урнашкан. Британия, Швейцария, Сәгуд Гарабстаны, Дубай һәм Сингапурда да баралар. Кайбер чыганакларга караганда, ислам банклары базарына 300 миллиард доллар кергән инде. Ислам финанс оешмаларының баш шурасы башлыгы әйткәнчә, алдагы 5 елда бу базар 1 триллион долларга кадәр үсәчәк. Бу әле аерым кешеләрнең хисапларында булган акчаларны санамаганда. Халыкара оешмалар 2015 елга дөньядагы 1,3 миллиард мөселманнарның кимендә яртысы акчаларын шушы ислам финанс банкларында тотачак дип фаразлый. HSBC банкының шаригатча банк эшләрен үстерү бүлеге башлыгы Асиф Мумтаз ислам банкы базардагы бер юнәлеш түгел инде һәм икътисадның бу тармагы яңалыкларга мохтаҗ дип белдерә.
Ике системаны чагыштырып караса, гадәти банклар мең еллар буена үсеп килгән. Исламча банклар барлыкка килгәнгә бары 40 кына ел. Хәзер без аларның базардагы бер юнәлештән зур тармакка үсеп җитү күрәбез. Үсешнең тулылыгы өчен бу юнәлешкә яңалыклар кертү зарур.
Ди HSBC банкы вәкиле Асиф Мумтаз. Шәригатькә нигезләнеп эшләүче банк гадәти финанслар үзәкләре кебек була алмый. Әйтик, Ислам банкы алкоголь һәм уен базарына акча кертергә тиеш түгел. Шулай ук банкчыларын исламга каршы эшләргә бирмәскә вәгъдә итә. Ислам илләренең кайсы берләрендә хисиялар базарына акча кертүне уенга тиңлиләр һәм анда да акча сакларга рөхсәт итми башладылар. Исламча финанслауның тагын бер кануны рибаның булмавы. рибадан баш тарту, киртим һәм кредитлардан алына торган процент һәм башка түләүләрдән баш тарту дигән сүз ул. Ислам финанслары белгече, Холандияда яшәүче Абдул Гафур булай ди.
The basic idea about Islamic banking is that it should be riba free.
Ислам банк системасының төп нигезе рибаның булмавы. Риба файда дип санала. Ләкин монда аерма бар. Без акчаны банкка салабыз, һәм ул безне кызыксындыру өчен чаралар күрә. Бу риба. Әмма икенче яктан бу акчаның кыйммәте бик зур булырга мөмкин. Банк барыбер зыян күрми.
There is a component of expenses.
Ди Абдул Гафур. Ислам банкына акча салган кеше табышларны һәм югалтуларны бүлешү турындагы килешүне дә имзалый. Холандиядә яшәүче финанслар белгече Абдул Гафур сүзен дәвам итә.
Many people do not agree with the present practices of Islamic banks.
Күп кеше мондый тәртип белән килешми. Алар моны мударабах, ягъни куркынычларны һәм табыш югалтуларны бүлешү килешүе дип атый. Әмма бу гади әйбер түгел. Бу әйбер эшләми, эшләсә дә бер яклы гына эшли, акча кертүчегә зыянга була ала.
Дип әйтә Ислам банкы белгече Абдул Гафур. Бу гадәти банк белән чагыштырганда Ислам банкының мөмкинлекләрен кимитә. Гади көнбатыш банкларына тагын дәүләттә акчаларны имин саклау юнәлешендә ярдәм күрсәтә. Әгәр банк акчаларын керткән ширкәт банкротка чыга икән, зыянны бу акчаны банкка биргән кеше күрә. Яңа гына эшли башлаган Абу-Дабидагы дәүләт банкы башлыгы Ариф Исмаил Аль-Каури фарсы култыгындагы илләрнең баюы һәм бу банк системасына үсергә омтылыш бирүен әйтә. Хәзер алар бөтен мусульман дөньясындагы ширкәтләрнең һәм аерым кешеләрнең дә сорауларын канәгатьләндерә ала ди. Абу-Дабидагы дәүләт банкы башлыгы Ариф Исмаил Аль-Каури әйткәнчә, акча салучылар һәм банк арасында югалтуларны бүлешү килешүе булганга күрә, банкларга күбрәк табыш алу максатында зур басым ясала. Риба алмыйча эшләүче Ислам банк системасына тәнкыйтьтә белдерүчеләр шактый. Банкның шәригать тыюларына нигезләнеп эшләгәнгә күрә, Ислам финанс оешмаларының мөмкинлекләре шикле була. Шуңа күрә алар бары тик бай гарәп илләрендә генә эшли ала, дип әйтә тәнкыйть белдерүчеләр. Ислам банклары турында киңәшләр бирүче һәм Британия, Германия һәм Дубайда бүлекләре булган ширкәт башлыгы Майкл Геснер Ислам банкының өстенлекле яклары да күп ди.
Без ислам тыйган әйберләрдән баш тартырга тиеш. Әмма дин тарафыннан кушылган әйберләр дә бар бит. Мәсәлән, без ярлы кешеләргә ничек ярдәм итә алуыбызны карарга тиеш. Без аларны кабул итә алабыз. Аларга акча биреп тора алабыз. Иң ярлылары белән хәтта табыш та алабыз. Бу без киләчәктә карарга тиешле юнәлешләр.
This is something which we need to look at in the future.
Геснер дөньядагы бай мусульманнарның күбесе исламча инвестиция турында фикерләрен үзгәртә бара дип әйтә. Аның әйтүенә караганда, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Сәүд Гарабстаны, Берләшкән Гараб Әмирлекләрендәге акчалы кешеләр мусульман дөньясындагы кешеләрнең яшәү шартларын ничек яхшырту турында күбрәк уйлый башлаган.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар дөньясында Сабан туйлары бара. Яңгырлар сәбәпле Татарстанның кайбер районнарында Сабантуй бәйрәме киләсе атна ахырына кичектерелде. Киләсе шимбә, 14 июнь көнне Лос-Анджелеста да Көньяк Калифорния Сабантуе үтәчәк. Калифорния татарлары дигәндә, беренчегә Сан-Францискода яшәгән милләттәшләребез күз алдына килә. Баксаң, көньяк тарак урнашкан Лос-Анджелеста, Холливуд каласында да татар тормышы кайный икән. Бүген сезне Лос-Анджелес татарлары белән таныштырырбыз. Тапшыруны Али Гилми әзерләде.
Кушма штатларының тынык ян ярлары сәяхәт итү өчен иң матур урыннарның берседер. Яр буйлап барганда күз алдында иск китмәле гүзәл манзара ачыла. Бер якта иксез-чиксез океан җәйлеп ята, икенче якта таулар. Бу табигать йыл әйләнәсе матур диләр. Ләкин май, июнь айларында бигрәк дә. Кып-кызыл я шәмәхә чәчәккә күмелгән агачлар, зәбзәңгәр океан, ямь-яшел пальмалар төсләрдән күз камаша. Мондый матурлык татарларга да ят түгел икән.
California blue, dreaming all alone.
Калифорния татарлары дигәндә иң беренчегә әлбәттә Сан-Франциско тирәсендә төпләнгән милләттәшләребез күз алдына килә. Берлингем бистәсендә бер мәхәллә булып яшәгән, үз оешмаларын тоткан татарлар дистә еллар буе әүзем эшчәнлек алып барды. Мәхәлләнең мөхтәрәм анасы Шәмсия апакай узган ел вафат булды. Соңгы елларда Калифорниядәге татар тормышы акрынлап көньякка, Лос-Анджелеска таба аушасыман. LA татарлары, алар үзләрен шулай атый, берничә ел рәттән сабан туйлары һәм башка дини милли бәйрәмнәр уздырып килә. Оештыру эшләре нигездә Эмил Хисамов исемле егет тирәсендә бара. Эмиль чыгышы белән Ташкенттан Америкага укырга килгән, сонак белгечлеген үзләштергән, хәзер бер ширкәттә сонак шилтәре белгече булып эшли. Сиңлесе Микаэла да абыйсы юлыннан килгән, колледжда маркетинг өйрәнә, бер вакытта эшли. Кеше энеләре Тәүфик Мәскәүдә укый, фотосәнгате белән мауга, аның бер күргәзмәсе күптән түгел Диния назараты бинасында күрсәтелде. Татар тормышын оештыру эшләрендә Эмильгә тагын бер LA татары Ирек Гали ярдәм итә. Америкада туып үскән 86 елдан бирле Лос-Анджелеста яшәсә дә, аның озак еллар татарлар белән очрашканы булмаган. Беренче тапкыр 2 ел элек очрашты, әйтергә кирәк, азатлык ярдәме белән. Хәзер Ирек LA-да татар чараларын оештыручыларның берсе. Лос-Анджелестагы татар тормышы турында Эмиль, Ирек һәм Микаэла белән сөйләшәбез.
Меня зовут Эмиль, я здесь уже более 10 лет. У нас в Южной Калифорнии проживает, наверное, порядка около 70 человек, даже, возможно, около 100 человек татар. Молодых и в возрасте семьями приезжают, и кто по одному. Очень разные сферы деятельности. Среди нас есть и профессора, и инженеры, ученики, врачи, начинающие и уже работающие успешно. Вот среди нас даже есть и балетмейстеры. Так что очень-очень разнообразные сферы деятельности. При возможности собираемся. Мы планируем проводить Сабантуй 14 июня. В прошлом году мы собрали около 80 человек, и в этом году надеемся еще больше собрать, потому что народ уже отзывается, пишет нам, вот, и очень-очень заинтересован.
Кашан башланып китте бу сезнең оешу эшләрегез?
Бу башланды.
Син башладың бу эшләрне?
Юк, Джамиля Москаудан башлады. Она возглавляла Московское молодежное татарское общество. Очень такая приятная, энергичная девушка. Вот, они вместе с Зуфаром начали собирать. Вот, и мы постепенно втянулись. И в конечном итоге они, к сожалению, уехали назад. И сейчас, в общем-то, я и вместе с Ирэком, вот, мы продолжаем, собираем татар, находим их и стараемся поддерживать нашу культуру, наше общество. Отмечаем совместно праздники татарские. И помимо Сабантуя, конечно же, многие религиозные исламские праздники, такие как Курбан-байрам и Хаид-байрам.
Ирегинде Лос-Анджелеста шактый узак вакыт яшисен кошмы?
20 ел инде килдем. 20 ел. Шул 20 елларда һичбир татар күргәнем юк иде монда. 2 ел авал Эмильне таптым. Башка татарларны таптым.
Әле ул азатлык ярдәме белән табышмадык микән әле, үземе?
Ананы ярдәм булды. Хәзер тырышабыз кешене чакырырга, дистрига, бераманы уздырырга өчен.
Димәк, быел инде Сабантуй ничәнче тапкыр үтәчәк?
Бу елда Сабантуй 5-нче Сабантуй була.
Тыңлап килергә теләүчеләр булса, әйтә аласызмы, ничек сезне эзләп табалар?
Мы стараемся как бы рекламировать себя и оповещать о себе через все возможные современные способы информации. Интернет-то, у нас есть такие сайты, как Facebook, вот, популярный очень в Америке. Есть Одноклассники сайт, вот, через который мы очень активно распространяемся.
Адрес на этом была,
www.facebook.com Татар исемне курсагыз анда изарга өчен биздин группабызның исеме чыгар. Southern California татарларның исеме чыгар. Алай бизне табарсыз.
Инде Одноклассник сайтта у нас есть группа Татар USA. Также есть веб-сайт tatar-usa.org, где есть наши координаты, меня, Эмиль Хисамов и Ирек Галий. Так что нас достаточно легко найти.
Хазер без сюзна Микаэла Гавиревес.
Исамесис, меня имя Микаэла Хисамова, мин имена Апаем. Вы сабантуйны ясывыз. Сабантуй бик кызык булар. Хама тапарлар, хама джайдан келялар. Сіз хам келегіз.
Бүтін милләттәшләр бізге көп сәлемләр Лос-Анджелестан.
California blue, dreaming
Һәр татар диаспорасында шикелле, LA татарлары тирәсенә дә башка кардәш халыклар тартыла. Үзбәкләр, казахлар, кыргызлар, әзәриләр, төрекләр. Ни өчен Лос-Анджелесны бигрәк тә ташкентлылар үзенек итә дигән сорауга бу ике шәһәрнең табигатьләре бик охшаш диялар. Бергәләп оештырган ураза, корбан бәйрәмнәрендә табынга татар ашлары белән бергә үзбәк пылауы, манты, биш бармаклар да утыртыла. 2 ел элек шундый бер мәҗлестә Эмильнең кунакка килгән әбисе дә бар иде. Чыгышы белән Касым якларыннан булган Наим апа табынның күрке булды, яшьләргә матур итеп җырлап та күрсәтте.
Демешала сарма на севане, чепетує мада. А чи матера за неє міне кіле мінеча, ятлар не севере се не беле мінча.
Татар барда фен бар. Көньяк Калифорния университетының тарих профессоры Азадә Айша Рорлих – татар дөньясында танылган шәхес. Шығышы белән Кырым татары булган Айша ханым Русия тарихы, совет чорында ислам роли һәм мусульман хатын-кызлары турында хезмәтләр авторы. Аның «Идел буе татарлары» исемле китабы әлегә кадәр инглиз телендә татарлар турында язылган сирәк әсәрләрнең берсе булып кала. Казан кызы Суфия Мазгарова, бәлкем, Айша ханымның дәвамчыларының берсе булар. Казанда татар гимназиясен бетереп, Төркиядә укыганнан соң белем истәргә Америкага килгән. Лос-Анджелес университетында бакалавр дәрәҗәсен алган. 2 ел элек күрешкәндә Суфия якын көнчыгыштагы суфийчылык мәсьәләсен өйрәнә иде. Хәзер Ризаддин Фәхреддин иҗатына һәм тормыш юлына багышланган мастерлык эшен яза. Ихтимал, бу Ризаддин Фәхреддин турында инглиз телендә беренче саллы әсәр булыр.
Минем руководителем нигә Ризаддин Фәхреддин хакында эшлә дип әйтте. Чөнки монда бер кешедә аның турында беркайчан бер нәрсә язганы юк. Көн батышта аның иҗаты белән шөгыльләнгән кеше юк. Инглизчә берничә әсәре тәрҗемә ителгән. Ну, аның теге зуррак әсәрләре, асар дигән әсәрләре, нәсихат, этик әсәрләре берсе дә тәрҗемә ителмәгән. Казан төркиләре белән шөгыльләнгән кешеләр гел аңа таяналар. Ләкин Ризаддин Фәхреддин кем икәнен, нишләгәнен, кая яшәгән, аның турында бернинди информация монда көнбатышта юк. Шуның өчен мин аны обзор эше шикелле, таныштыру эше шикелле минем тезисем була инде.
Лос-Анджелеста яшәп, Ризаддин Фәхреддин иҗатын өйрәнгән Суфия Мазгаровны ишеттегез. Лос-Анджелес испан телендә фәрештәләр шәһәре дигән аңлата. Фәрештәләр белән нишектер, әмма бу калада булмаган милләт юктыр дигән тәсир кала. Иң күп санлысы, әлбәттә, испан телле мексиканнар, аннары Кытай, Яхуд, әрмән мәхәлләләре бар. Шушы чуар халык арасында мөселманнар да шактый, ширек миллион чамасы. Шәһәрдә берничә мәчет бар. Фәхәт патша мәчете иң матуры санала. Сөгут патшасы бүләк итеп салынган мәчет 2 миллион долларга төшкән. Акчаның яртысы җирне сатып алуга киткән. Мәчетнең гөмбәзен төрек осталары бизәгән. Гыйбадәтләр аралаштырылып, гарәп һәм инглиз телләрендә башкарыла. Җомга көнне өйлә намазыннан соң мәчеттә хәйрия чарасы үтте. Төрле ил һәм милләт вәкилләре ул көннәрдә Мьянмада булган табигый һәлакәт корбаннарына ярдәм җыйды.
It's not only the Burmese that are suffering, but also the Muslims that are suffering. And the areas that are hard hit, they have huge, huge Muslim population that live there.
Лос-Анджелес татарлары бу көннәрдә Шираттагы Сабан туена әзерләнә. Быел ул 14-нче июнь көнне Растик паркында үтәчәк. Барып чыгарга теләүчеләр адресны Азатлык сәхифәсендә таба ала. Эмил әйтүнчә, алар һәр кунакка шат булачак. Узган ел Сабан туена 70-ләп кеше килгән булган. Быел тагын берничә яңа татар табылган. Элей татарлары Жерши Алсуның да бу шәһәрдә яшәү турында ишетеп белә. Алар Алсуны күптән түгел тагын бер бәбәй алып кайту белән котлый һәм гаиләсе белән Сабан туена шахрып кала.
Лос-Анджелес татарлары турында Али Гилми әзерләгән тапшыруны тыңладыгыз. Бу тапшыруның текстын һәм сүрәтләрне безнең интернет сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлыкта сезне пәрәүз тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татар интернеты яңалыклары, татар интернет газеталары, киң күләм мәгълүмат чараларының интернет сәхифәләре турында Казаннан Амил Нур әзерләгән тапшыруда ишетерсез.
Бүгенге пәрәүз тапшыруында Без «Ватаным Татарстан» газетасын, ә хәзер инде «Ватан.ру» сайтының да баш мөхәррире булган Мигназим Сафаров, «Лекаев ничек» газетасында баш мөхәррир булып эшләгән, ә хәзер инде «Матбугат.ру» сайты хуҗасы булган Данил Сафаров белән сөйләшербез. 10 минутка якын эфирдан ерагаймагыз, без сезнең белән татар интернеты һәм аңардагы татар телле сайтлар сәхифәләр турында әңгәмә корабыз. Бу атнада рәсми рәвештә «Ватаным Татарстан» газетасының билгеле тарихлы татар чыганагының «Ватан.ру» исемле сайты рәсми рәвештә эшли башлады. Шул турыда без аның баш мөхәррире Миңназым Сафаров белән сөйләшәбез. Булган сайтларда элекегеләрендә проблемалары кулланучының аз булуын. Ничек уйлыйсыз, ни өчен татар интернетында татарча укый торган кеше бик аз?
Әлбәттә, 50-60 яшьлек кешеләрне рәвештә татып кертү авыр эш, бәлки мөмкин дә түгелде, бәлки кирәк дә түгелде, чөнки һәркемнең үзенең формат әйткәнчә, үзенең тормышы, дөньяга карашы, без иртәгәне күзәтеп торырга тиешбез. Аралашу, әлбәттә, форматлары үзгәрә, ләкин мин карап барам бит, кемнәр аралашкан, яшь кешеләр күбесенчә, әти-әниләргә, яки әби-бабалар шикелле генә яшәргә дип тиретеп булмый. Шуңа күрә, без аларны кайга тыга тиешбез, аларны югалтмау ягын карарга тиешбез. Менә әйткәнемчә, алар яшьләр киләләр. Фикерләр белән килешергә була, килешмәскә була, бик радикаль фикерләр дә бар, бик капма-каршы фикерләр дә бар. Мин алсаңа сөенәм. Бер терлек түгел димәк. Димәк, була дигән сүз бу, безнең фикер алышу шул форматта бара икән, кушылачак. Кеше вакытын уен белән үткәргәнче, теге максатсыз нәрсәгә кирим икән, нинди нәрсә карыйм икән дип җиргәнче, кешенең башына барып киләчәк ул. Мин дә карыйм, мин дә рус телен әйбәт беләм, инглиз телен дә чамалыйм. Ләкин иңдә нәрсә бар икән, безнекеләр ничек уйлый икән дигән сорау үзенең баш миеңнең бер почмагында утыра һәм сияны барып ашып караячаксың. Балаларым да бит әле кулланучылар, ике кызым бар, аларымдан ничек кергәннәрен, ничек сөйләшкәннәрен беләм, анда аралашканнарын беләм. Шуңа күрә, иншалла бу төшенкелеккә бирелергә урын юк миңа хәзер.
Ватан.ру дигән яхшы гына икенче дәрәҗәдәге домен һәм Яхшы гына эшләп килә торган сайтыгыз бар иде, узган ел туктап торды. Һәм менә кабаттан торгызылды.
Әлбәттә, элеккесе дә белән дә канәгатьләнгән кем булган булыр иде. Ләкин вакыт бара, бик гади, бер дә мобиль булмаган, бер дә соңгы үзгәрешләрне сәгатендә бөтенгә куеп бармаган, ул бармы бар дигән исәп белән сайтыбыз иде безнең. Шуңа күрә электрон вариантыбызның безнең газетабызның заманчасын булдыра килгән нәтиҗәгә килдек. Чөнки үзебез заман сайтлардан караганда, кешеге нәрсә кирәк дигән шуннан карый башлыйм. Үзеңә нәрсә кирәк, кешегә дә шул кирәк, димәк. Ул булырга тиеш, тиз генә аралашырга да мөмкинлеге, шунда ук үзенең фикерен язып җибәрергә дә. Гомумән, заманча. Башкалардан ничек бездә шулай. Чөнки татарга теге Мәскәүдән соң, эш көннән соң, һава торышы килеп җитә, ничәдер елдан соң Мәскәү тормышына килеп җитә дип кенә яшәп булмый бит. Без болай да әзрәк соңга калдык инде бу якта. Көнендә сәгатендә иң-иң хәбәрләрне укый алырга тиеш кеше безнең газетадан газета чыккан шоу. Кулланучылар әле күп түгел дип әйтәбез бүген, ләкин бүген күп түгел. Иртәгә ул бүген үк арта башлады. Сәгатьләп арта. Шуңа аякны алдан кинәргә кирәк дигән фикердән чыгып эшләнгән эш инде бу.
Сезнең интернетта сайтыгыз яңартып туыны интернетка кабаттан кайту дип әйтергә буламы?
Әйе, бу версияне тануыбыз һәм киләчәк моңсыз булмаячак дигән нәрсәгә аңлавыбыз дип карарга кирәк менә.
Бу юлы менә үзегезнең сайтыгыздан шактый гына зур яңалыклар бар. Әйтик, сайттан эзләп табарга мөмкинлеге, редакторга хат җибәрү мөмкинлеге, архив ноктарга элекеге версия да бар иде инде. Рәсемнәр яңа ниндер бер яшьләр чирәк дип әйтим инде рубрикаларга кушымталарга куелган. Доллар рәсемнәре, яшьләр төп яңалыкларны нәрсә дип саныйсыз үзегезгә күрә?
Тике булсын өчен, кәттә булсын өчен дип генә түгел, бу заман таләбе. Кешегә бүген аклы каралы гәҗит укытып булмый, аклы каралы телевизор каратып булмый. Аның бизнес шәгале каралган була тиеш. Бу теге шуклы булсын, чәчәкле булсын өчен генә эшләнгән әйбер түгел. Икенчедән, шул татарча булсын эзләү дигән механизмын алу өчен генә безгә хайран тырышырга туры килде. Безгә сайтыбызны шәйгә алынган дигәннәр бактан күрсәң беренче генә эшләүләр икән татар телендәге версия. Шуңа күрә алай итәләр менә без сезгә беренче тапкыр эшләп бирдек, ләкин без аның башка чыкты һәм башкаларга да бу нәрсәне тәкъдим итә алабыз бүген дип. Ягъни мәсәлән, без үзебезгә калмады, башкаларга юлны ачтык дип саныйм.
Сез бер елга якын сайтыгызны эшләтмичә тоттыгыз.
Кешечә булсын, заманча булсын дип тырышуыбыз иде. Эшнең бит алынганнан соң барлыгы килгән теге яки бу хаталыклар ачыла башлый. Тегесе шикелле, ярый шунда, тиз генә, җиңел генә булсын дигән юлны куймады бу елыбыз.
Интернетта Шәһри Казанның яралгы формасында гына сайты бар. Татарстан яшьләренә бик уңайсыз дип кулланучыларда фикерләр бар инде. Сез үзегез шәхсән газеталарга, бүтән татар газеталарына кирип укыштыргалыйсызмы? Татар телендә башка сайтларны күрәсезме интернетта?
Күрәм, карыйм, шул Татарстан яшьләренекендә матбугат ру менәсен вакытта бергә кергән, чөнки без алар белән бергә бу проектны бергәләп уйлаштык, килештек үзебезнең ал шартларсыз гына үзебездән алган материалларны биреп бару, Данил Сафаров белән, чөнки без бер эшне эшлибез, миңа калсын, миңа гына булсын өчен дип түгел, бер күренгәннән соң бер югарылыкны алганнан соң аңа киречи булмаячак. Шуңа күрә мин сөенәм, матбугат руга да, үзебезнекенә дә һәм башкаларга да бездән уздырыр өчен тырышлар дип уйлыйм, чөнки беренче кешегә генә җайсызрак.
Соңгы бер ай ярымда матбугат.ру, Кәйф ничек газетасы, безнең газет һәм менә Ватаным Татарстан тернәкләнеп чыкты. Бер юлы 4 сайт пайда булды. Бу нәрсәне аңлатырга мөмкин?
Бу алга бару дип әйтергә кирәк. Беребездән беребез үрнәк алып, беребезне беребез яхшы мәгънәсендә файдаланып алга бару. Бу шулай булырга тиеш. Матбугатта да, төрле вариантларда да безнең сусыз була алмый. Без бер эшне эшлибез. Татар дип әйтәбез икән, аның ялмычы кайтып торган газетасы булырга тиеш. Шу газетаның ялмычы кайтып торган сайты булырга тиеш. Анда ялмычы укый торган материаллар булырга тиеш. Һәр кемнең үзенең форматы, үзенең бийеклеге бар. Шуңа күрә төрле булсын, төрлелектә аның бөтен хикмәте төрлелектә. Башкаларны күреп сөенәм. Һәм алар янәшәсендә бит инде син кем булып каласы килми андый вакытта. Һәр вакытта да достойн буласы килә.
Без ватантат.ру хуҗасы Миңназым Сафаров белән сөйләштек. Ул әңгәмәдә берничә мәртәбә матбугат.ру хуҗасы Данил Сафаров турында да искәртеп узды. Яш Сафаров, Данил Сафаровка да сораулар биреп узыйк әле. Сез менә бер ай ярым элек рәсми рәвештә матбугат.ру сайтыгыз пайда булды. Кулыгы җиңел булды ахырысы, шуннан соң кәйф ничек пайда булды? Безнең гәҗит һәм Ватаным Татарстан яңадан кайтты. Кысан түгелме татар интернетында хәзер?
Кысан түгелдер дип уйлыйм. Алар бездән соң килеп чыкмады. Без параллель рәвештә эшләдек бу сайтларны. Алар белән аралашып тордым һәм шушы матбугатруны оештырып җибәргәндә безнең сөйләшү дә бар иде аларның сайтларына гиперссылка бирү турында. Кысантыр дип уйламыйм, чөнки һәр сайтның үзенең тамашачысы, үзенең кулланучысы. Әмма мин уйлыйм, кешеләр, кулланучылар интерактив эзләп барыбер матбугатруга керәчәкләрдер дип. Газеталарны, интернет битләре, алар инде күбрәк презентацион сайтлар булып калыр. Редакция турында мәгълүмәт, журналистларның фотографиялары, координатлар, анонслар формада.
Данил Сафаров әйдә бергә искә төшереп алыйк әле. Интернетта нинди татар чыганакларының матбугатларының сайтлары бар? Бу Уфада Өмет сызык Уфа.ру, Кызылтан.ру, Чалыдан Чаллы.ру, ә Казанда Безнең.ру,
Ватантат.ру, Кәйфнишек.ру, Татьяш.ру.
Матбугат.рудан соң пайда булган Алгарыштан соң Читтә кала Татьяш.ру һәм фәлән адрес Нәсел шәһри Казан. Аларны да үз канатың алырга җыенмыйсыңмы?
Алар әлегә кирәксенме аны? Этик шәһри Казанның максатыны үзегез беләсезме, газетаны яңарту юнәлешендә алып баралары бар. Бур Мортазин күптән түгел генә эшли бит әле, баш мөхәррир булып шуңа күрә сайт менемчә аларга әлегә чыкланды. Алар газетаны күтәрәләр. Ә Татарстан яшьләренең бу сайты шактый начар, алар аны үзләре дә импорт итми. Әмма алар нишендер сайтларын яңартаслар килмиме, мөмкинлекләре юкмы, аңлый алмыйм әлегә.
Бу аларның хәйләкәрлекләреннән яисә оста менеджментыннан килмиме? Чөнки бу мөмкин дә сайт тоту файдасыз эш дип әйтәләр. Менә син инде сайт ачып карадың һәм берничә сайт ярдәм иттең, кулланучы табырга бик авыр дип әйтәләр. Акча китерүче юк дип әйтәләр сайтка.
Алар оста менеджерлар булсалар, сайтны я бөтенләй ябырлар иде, яки инде яхшы сайт ясарлар иде. Әмма шушы хәлдәге сайт аларга антиреклама гына булып торалар дип уйлыйм.
Киләсе айларда нинди фаразларыгыз бармы интернетка мөнәсәбәтле?
Газетларның сайтларына мөнәсәбәтле кайберләр белән сөйләшкәнем бар. Алар уйлыйлар, безгә әле сайт ачырга иртәрәктер дип. Коммерция күзлегеннән караганда, алар бәлки хаклыдыр да. Әмма сайт бит ул акча эшләү ысулы түгел. Ул аерым бер реклама чыганагы шикелле булып тора газеталар өчен. Ватан.ру-да, безнең.ру-да бик күп кулланучылар булыр дип. Әйтик, Илфат Фәйзрахманов белән дә сөйләшкәнем бар бу турыда. Безнең гәҗит башын карьера белән. Ул да әйтә, мин уйламыйм да безнең сайтка кеше күп керер дип. Аның максаты безнең гәҗитне берникадәр дәрәҗәдә диаспораларга тамату. Шигырьләре дә бар бит инде, аннан курыкмады. Менә ул сайтында мәгълүматны латинда да укып була.
Кайбер сайтлар акрынлап латин хәрефләреннән ваз да кичә башладылар. Латин шрифтында укучыларның бик аз булуына ишарәдер инде. Сезнең сайтыгыз яисә сез белгән сайтлар диаспорага ничә хезмәт күрсәтә? Аларда өмет бармы?
Статистиканы карап барам, 5% гына керә Россиянең төрле төбәкләреннән, 5% дөньяның төрле илләреннән. Калган 90% Татарстан халкы.
Кызыклы саннар моңарчы татар сайтларына, дөресен генә әйткәндә, урыс телле популяр тансык татар сайтларына 90% кеше Мәскәүдән керә дип әйтәләр иде. Ә татар телле сайтларда киресенчә икән бүген. Сез татар матбуатында гына түгел, хәзер инде татар интернетында да билгеле кешеләр булган Миңназим һәм Данил Сәфәровны тыңладыгыз. Киләсе очрашуда яисә азатлык.org адресында сәхифәбездә очрашуларга кадәр исән-сау торыгыз.
Чираттагы кызган таба тапшыруы яшьләргә эш урыннары эзләүне дәвам итә. Бүгенге тапшыруның кунагы пирамида күңел ачу үзәгендә эшләүче, әле яңа гына кыйбатлы киемнәр сата торган интернет сәхифәсе ачкан 19 яшьлек Гадилә Кәримова. Шулай ук яшьләр тормышындагы башка яңалыклар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. 7-8 июндә яшьләрнең эҗәйге сессиядән бушаганнары Татарстанның район авылларында узучы сабантуйларга китте. Ә инде 7-се кичен Казанда калучыларга Жёлтая кофта кафесында үзәк пати дискотека оештырылды. Анда безгә таныш булган Нурбек Батуллин, Иттифак һәм башка яш альтернатив башкаручылар сәхнә түрендә булдылар. Әлеге кичәдә шулай ук Мәскәүдән килеп, монда эшли башлаган яш фотограф Илдар Кәримнең фотокүргәзмәсе дә оештырыла. Илһам Шакиров кебек ретро-җырчыларның җырлары уйнатыла. Казанда яшьләр өчен атна саен күңел шәк-шәк татар дискотеклары уздырылып килә. Соңгы күңел дискотегендә җырчы Айгөл Бариева белән Зөлфәт Зиннуров бергәләшеп җырладылар. Бу тамашаның фотоларын булмасыру сайтында карап була икән. Bu günlərdə Tatar yaşlıları Respublika rayonları boyunca Sabantuy beyləmin yemləndirib yürüyürlər. Ortaşa beyələri 10-15 min, tanılmağanlarının 2-5 min. Big popular yaşlılar 20-30-40 min şamasıdır Tatar şovmenları. Bu yılgı cəydə 2 minə yaxın lagerdə 120 minə yaxın bala yol etəcəkdir Tatarsının Məğarif xəm fən ministri Nail Vəliyev. Hükümet yaşlarının cəygə yolunda min etu üçün 32 milyondan artıq aqşa sanab qoydadır ministr. Яз китә, җәй җитә, бик матур көннәр безне көтә, дип җырлый яшьләр һәм диджей ради.
Яз китә, җәй җитә, бик матур көннәр безне көтә, күңелле җылыта. Урамнарда саф һава, йөрәктән маңага, бу җәйдән читтә калма.
Bu kilərgə zaman yaşları, glamur yaşlar kungül aşa. Kungül aşıb qana qalmayı, türlü işlər də başqaralar. Şundilərinin birisi, Qazanın intika sanaloşu 51-ci ştat tüngü klubunun VIP işigindən kirib yürüyüşü, piramide kungül aşı üzəgində işləyüşü, əli yonağına qiymətli kiyinlər satatıqan Said Aşqan 19 yaşlıq Qazan qızı Adilə Karimova bizdə xunaqda. Xəzir onun bilən oralaşıb alıq.
Yüz kırk dörtüncü mektepini bitirdim. Hazır Sevda İnstitut'ta okuyayım. İkinci kursta fakültet komersiya.
Менен ничек башлаган эшеңне дә бар?
Мен бик яхшы дус бар, Мәскәүдә торау. Шунда аның интернет-магазин бар, күптән эшли шулай. Ул мне әйтте, то что мен сам булышам, син сайтны менә ач, мен сам булышам вот.
Ничә яшьлә гетке?
20 яш.
Мәскәүдә кин булыш. Ничек танышкан идегез?
Мен год назад Мәскәүдә тордым недолго. У меня манда апайым үзегенә. Шунда тордым мен, и без таныштык. До сих пор общаемся.
Сайтны кем ясады?
Достым.
Алдан атамын. Кеметке ясадым?
Бесплатно.
Сайтны кая кешеге танытасын?
Контакт, знакомый через знакомых. Кемнен мин белем, шо айтэм, алар тагын кемгедер айтэлэр. Один купил, другому сказал. Примерно бүгін айтэлэр тэгэнда, вот мин тэгэнда булам, я говорю, ярар, келем. Келдэм да на автобусе. Машина юк мен, пока. Я одна не могу ездить, потому что Баяк.
Правалар.
Аннары вот кем сайтны ясады, ул да дусларга әйтә.
Ничә клиент булдың хәзер?
Бүген 4.
Нәрсәләр саттың?
2 футболка, ремни саттым, там нижнее белье.
Бәяләр күпме? Футболканың
бәясе күпме? Футболка 1500.
Мотор футболканың?
Бик мотор. Тагын кайыш, 1000 тора.
Тагын нәрсә бар?
Нижнее белье, 500. Да, бик мотор тоже. На следующей неделе привезу джинсы.
Берсе бәясе күпме?
3000.
Бу яшьләр өчен инде?
Әйе. Бик матур Дольче Габбана булар. Аннары кепка. 1000, может.
Бу эшләр белән үзең нәрсә кылганасың?
Әйе.
Үзең нәрсә эшләсәң нәрсә?
Әйе, үзем белән.
Киемне күтәреп йөрү авыр түгелме?
Юк, авыр түгел.
Сайт канча кеше кылды соңда карап булмыйм.
3000 с небольшим человек. Можно посмотреть?
Реклама кеше бара инде син?
Ага.
Әле кызлар кием алмадылар.
Вообще бер кылмады. Ну, анда просто женская одежда.
Эзме?
Да. Анда фотографияларын не разместили.
Сайтны тутырып кем утыра?
Кемнән булышта? Аны ясарган. Шул кеше.
Менә бүген әйттем бит, кемнәргәдер бирдем дип.
Заказываю. Мәскәүдә вот у меня есть человек, который заказывает. Я у него заказываю, он мне заказывает.
Ты мне кеше мисың, Мәскәүдән кайтарып?
Нет.
Менә маркалар ничек сайлаган син?
Самые брендовые, самые дорогие марки.
Не для самого хода.
Дольче Габбана, Гуччи, Кавали, Прада, Франки Морелло, Депута Мадре, Филипп Лейн.
Для престижа кедарен букиндер, не сосу кедар.
Престиж. Дорого про Дольче Габбана же говорят. Дольче Габбана это дорого и глупо.
Кемнер кубрак кинге акча жалем?
Малайлар.
Казанда мы?
Казанда и я. Кызлар вообще, я сама удивилась. Кызлар вообще, не очень следят за этим.
Малайлар кемнер алар? Студентлар на бизнес?
Студентлар в основном. Тоже круг, которые известны в Казани, которые в клубах постоянно. Это же дик шинде.
Алар татар егетлер мисын, урыс егетлер мисын, бусын заттым бит?
Татарлар да, урыслар да.
Нәсәсен алар алар? Мақтаны үшін мен?
Мақтаны үшін? Йоқ, мақтаны үшін. Білім, матыр үшін. Матыр болас келі.
Алар шынды еш қыздың көргенші, үшіктір күлмейдер мүсін деген?
Стесняется.
Ел алар?
Ие.
Бұл сені финансияқтан фадиялам әлі?
Вот қазір, это хобби шекілі. Но думаю, что это перерастет во что-то такое серьезное.
Әті әне білем сен? Әйе, әйе.
Әйе,
әйе. Әті әне білем?
Бұл шалар мені. Морально и материально.
Айлада өзің білем сен?
Әйе.
Вау! Бұл бит қызған тола! Азатлық радиосының яшілер тапшыруы.
клубка нинди вакытта жүрөсүң?
Бүгүн барам. Пятница. Пятница, суббота, ага.
Кимдер менен барасың?
Подруга менен. Анда все как семья, все друг друга знают.
Ким выступает, а ким диджей болушак?
Одни и те же в основном.
Ведущий команда.
Тимур Ромаш.
Анан сугайса клуб барасыз. Ривьерга барасың?
Барган бар. Сейчас там плохо. Мало народу. Урон клуб, а кышы көп түгел. Мында орын әс кіші көп.
Неше сіздің мында?
Бейімсінді.
Сіздіңді? Бейден тұрстаған нәрселер бұл. Конкурстар боламыз?
Йо, конкурстар йо. Бейі бізгіне.
Менде стилден бәрі музыка.
Хаус музыка.
Менде ақтар мұндар боламыз? Мұнда бұл не? Әнші кегітлер бұл тамшығасын.
Тамшығамыз? Мені для этого туда ходил. Ну, может, көп қызлар шуаны, ерелер.
Жыршылар жүрдем соны?
Ну, просто разные диджеи приезжают из разных стран.
Го-го қызлары бейлерін, не? Алар шыл клуб нұқы мәлі ойын, шықыр олам.
Клуб нұқы?
Клубта бұлай вход бесплатны.
Эрмитажда ма? Штабта. Все первые, да, всегда бесплатно, да. Анда вообще очень строгий фейс-контроль. Есть отдельный вход, VIP.
Сені тігі не бар, что ли, карта?
Да.
А он не кішілерге берілінсік берілі?
Ууу, он вообще хазыр бермелер, бек ауыр. Менің просто бьюти карта, ол мотор қызларға берелі.
Сол мен саңған бей мотор қызлар?
Білмем мен, қарамандым.
Сені дос қызың бетін ой, өзің әгір?
Бар.
Аңа бергендер де бетін?
Йоқ.
Оның шық кірайынды?
Обычный.
Әнінде критериялар бойынша сайжылар андақ?
Еші кейінген кіші. Лепке қарайлар. И возраст еш мүр.
Неше ештің күтеріз?
21.
Сен алу мады өтәді?
Біля, ну, шалай ілу. Если это взрослый какой-нибудь призат, наоборот, все равно пустят. Взрослый человек тратит больше денег. Шынды критерий.
Жай күндерін шы көті?
Шледім мен. Тіге жай күні. Мен бармен. Моя вторая работа, вторая профессия – это бармен. Вот хазыр пирамидада ішлем мен. Очень интересная работа.
Пирамиданың қай? Ресторанында?
Кафеда.
Неше ішлесе?
Үнкін айға.
Бұл жайын нешерге жинасын? Мына киім, нәрсе сатасың?
Мына киімдер ғана сатамын тұра.
Бармен болып ішіңе ішесің мұны?
Ішлеймін, но мен тез ішлеймін да.
Мына саған ештім әлі не деп? Ауылға да қайтып қалайсың? Мына саматақ қашан қайтып қалайсың?
Тігі ұялы.
Жайкені ғана қайтасың?
Әйе, жайкені ғана.
Неше сөзіңнен ба?
Ұялтамыз. Бұлшабыз.
Неше кісің сен ауыл тұрмашы, сен бетінде?
Құлқа ереміз онда. Ауылны да яратам. Дұслар, бекіпанда. Природа, бит натуранда.
Сені ғыламборны қыз деп айта тұрғандан тұрыңды?
Көрсе шылайды болыға.
Сонды псевдоним қоймадылар ма?
Йоқ әлі. Может, қоялар. Алар пока білмәлілер шоу сөздерінен де.
Сонан да ғыламбор нәрсе ол сеніңші?
Это современная молодежь золотая. Продвинутая, которая разбирается во многих вещах, хорошо выглядит, ходит в хорошее заведение, взгляды другие.
У меня сильная сфера, как у тебя на гриппе там.
Я не отношу себя к гламурному, всегда так говорю.
И все?
Бля, шла я и там.
Мне не тебя себе что-то было, что? Алар арасында тотар бар. Если бы не хахада, тотар я что-то.
Тотарлар куп, но алар барабар рыша слеша.
Не еще не так.
Бля, может, то, что хазер. Казанда биг эс кши. Все меньше и меньше говорят на татарском.
Знаешь, не татарша, но ты как-то татар же шла, да?
Азрак, с одним знакомым.
Кем бля?
Ильнар, бля, қазаным жері Габдельфат Сафин, аның қызы менің білен бір класта
оқыды. Оқыды ма?
Ие.
Ешірек түркімдәрі бұмысымасан қазан не кетілерін?
Ишіттім.
Иссе бар, Зүлейлі.
Иссе.
Тыңлай сон ұсыналарын?
Йоқ, тыңламын. Иштікенім бар.
Не ешін тыңламынсан?
Білмейм.
Хамшенің дұсларда шылай бір нелер менде
бар. Шылайдыр. Не только шындай дұслар бар, мен татар дұсларым да бар. Кімдер татар шәсіләшәлер. Только мен алыр бөлен ұры шәсіләшәмі шәлді.
Сіз шәп етіп, ял етіп білі тұрған хәм, яқшы шығыл, үш тапқан Қазан қызы Әділә Кәрімова білін таныштығыз. Жұны үстіп әйтесім келі ол бек шибер, текмегегені аны клубларға бұшқа кіртмейлердір енді. Аның фотоларын ВКонтакте сайтының қызған таба түркімінден хәм www.azatlik.org сайтынан қарай аласыз. Шәрсенбе кеш азатлықта қызған таба яшьлер тапшыруы сізнікі де. Бүгінге міне солар ұшырасқанға қадар.
Азатлық радиосы сөйлей.
Программа без ахырында Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Профессор доктор Туран Язганын рәһберлек япканы Түрк дөньясы Араштырмалар Вакфының тәртиплегене 14-нче Түрк дөньясы балалар шөлене 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da başladı ve 6 Haziran günü yekunlendi. Türk Dünyası Balalar Şöleni'ni bu sene Türk Dünyası'ndan 40 ayrı yerden Türk Dünyası Balaların temsilcileri, ansambilleri iştirak etti. 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un Kadıköy Meydanı'nda yapılan şenlik yürüyüşünden başlangan faaliyet 4 Haziran günü İstanbul'un tarihi stadyumu İnönü Stadyumu'nda 40 ayrı memleketten gelen Türk dünyası balalarının bala ve oyun yır ansambillerinin nümayişlerinden devam etti. İnönü Stadyumu'nda yapılan bu nümayişlerini Türkiye Devlet Televizyonu TRT İNT ve TRT Türk'ten doğrudan bütün dünyaya gösterildi. Bu şölenin açılışın stadyumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan yaptı. Bu şenlikke, bu festivalge Kırım Tatar belli halk artisti Cemile Osmanova'nın rehberlik yapkanı Cemile adlı oyun ve yır ansambili iştirak etti. İnönü Stadyumunda olgan bu nümayiş esnasında TRT televizyası da belli Kırım Tatar halk artisti Cemile Osmanova'nın da kısa bir interview yaptı. 14. Türk Dünyası Balalar Şöleni'nin de bu sene 5. kere ses yıl konkursu tertip edildi. Bu seneki yıl konkursun Tataristan'dan gelgen yırcı bala Selam Sizge Ey Milletteşler yılının birinci yerini aldı. Kırım'dan gelgen, Kırım adına bu konkursa iştirak etken Elnara Seydosmanova ikinci yerini, Bulgaristan'dan gelgen bala üçüncü yerini, Kırgızistan'ı temsil etken bala da dördüncü yerini aldı. Bu yıl konkursu da TRT televizyası tarafından çıkarıldı ve gelecek günlerde TRT İNT ve TRT Türk televizyasında gösterilecek, yayınlanacak. Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın tertiplegeni 14. Türk Dünyası Balalar Şöleni'ne iştirak etken ballar İstanbul'daki çeşit mektepler tarafından ve bu mekteplerdeki balların korantaları tarafından evlerde misafir ettiler. Çeşitli faaliyetlerle, ziyaretlerle devam etken şölen bu hafta sonu yekunlenecek ve ballar öz vatanlarına kaytacaklar. Bu arada ötken hafta sonu pazar günü 1 iyun günü Türkiye'de tam 140 memleketten gelgen balların iştirak etkeni 6. Türkçe olimpiyadaları geçirildi. Türkiye'deki çeşitli kuruluşlar tarafından dünyanın çeşitli yerlerinde açılan mekteplerden gelgen Türkçe bilgen balların yapkanı bu faaliyet ötken hafta bir hafta boyunca Türkiye boyunca devam etti ve bu ballar çeşitli televizyon programlarına çıktılar. En sonunda İstanbul'da Maydanoz Şövlent'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan ve pek çok siyaset adamının, kültür adamının iştirak etkeni bu konkursta Türkçe olimpiyatlarında da çeşitli hususi mükafatlar verildi. Bu mükafatlar arasında olan İsmail Gaspıralı mükafatına da bu sene Gaspıralı hakkında pek çok makaleler yazgan, çıkışlar yapgan gazeteci Ziyalı Taha Akyol layık görüldü. Rejissörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı 6 seriyallık Kırım adlı dokümenter film TRT Türk Televizyası'nda 2 Haziran Pazartesi gününden başlap her gün gösterilmeye başlandı. Gelecek hafta Pazartesi ve Salı günü gösterilecek 5. ve 6. bölümünden yekunlenecek Kırım belgeseli. Türkiye'deki Kırım Tatarlarının tepreç bayramları devam etti. 1 Haziran Pazar günü Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nin tepreçinin Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ankara yakınlarındaki Toy Demir adlı Kırım Tatar köyünde geçirgeni tepreş bayramlarından devam etti. Bu hafta sonu 8 Haziran günü en çok Tatarların iştirak etkeni Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni tepreş bayramı geçirilecek. 15 Haziran'da da Büyük Trakya tepreşi İstanbul, Çorlu, Tekirdağ Kırım Tatar Cemiyetleri tarafından tertip edilecek. Almanya Kırım Tatar Cemiyeti de özlerinin tepreş bayramların 6. ayın 26'sında Augsburg yakınlarındaki bir yerde yapılacağını da ilan etti ve Almanya ve etrafındaki Kırım Tatarlarının tepreş bayramına davet etti. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron xat jibaruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.